Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών.
Οι θαυμαστές προφητείες και προτυπώσεις της πρώτης παρουσίας του λυτρωτού στη γη.
Έκδοση Ιερών Κελίων Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη, Αγίου Όρους.
Διαβάζει η Έλενα Αρβανίτη.
Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς. Μέρος 13. Ποια δικαιολογία μπορεί να υπάρξει μετά από όλες αυτές τις ευεργεσίες για εκείνους οι οποίοι δεν τον δέχθηκαν? Έστω και αν πριν από την ενανθρώπισή του είχαν οι άνθρωποι κάποια δικαιολογία να πλανώνται στα σκοτεινά μονοπάτια των προχριστιανικών θρησκειών και φιλοσοφιών, οι οποίες δεν οδηγούσαν πουθενά, γι' αυτό και φθάνοντες σε αδιέξοδο, εστράφηκαν προς τα πάνω, καλώντας εναγωνίως αυτόν που μόνος μπορούσε να τους σώσει. Καμία απολύτως πρόφαση δεν υπάρχει για εκείνους οι οποίοι μετά από τόσες προειδοποιήσεις και μετά την εκπλήρωσή τους επιμένουν να τον αναζητούν σε παρόμοια σκοτεινά μονοπάτια. Και η μεν πρόσκαιρη αναζήτηση μπορεί ίσως να γίνει κατανοητή, για αυτούς όμως που τελικά δεν απαντούν καταφατικά στη στοργική του κλίση, ο ίδιος προειδοποιεί. «Ήμι ήλθον και λάλησα αυτής, αμαρτίαν ουκήχων. Νυν δε πρόφασιν ουκέχουσι περί της αμαρτίας αυτών. Νυν δε και οράκασι και με μισήκασι και είδαν και εμίσησαν και εμέ και τον πατέρα μου». Και όπως οι σημερινοί Εβραίοι έχουν στα χέρια τους τα κείμενα της ίδιας της θρησκείας τους που θα τους κατακρίνουν την ημέρα της κρίσεως επειδή περιέχουν όλα όσα ήδη πραγματοποίησε ο Χριστός, ακόμη και την άρνησή τους να το δεχτούν, με ανάλογο τρόπο και όλοι οι άλλοι λαοί έχουν στα χέρια τους τα δικά τους κείμενα που θα τους ελέγξουν εάν δεν ακολουθήσουν αυτόν τον οποίον οι προγονείς τους προεκήρυξαν. Δεν νοείται άρα η ύπαρξη καμίας θρησκείας ή φιλοσοφίας μετά την ίδρυση της Εκκλησίας του Χριστού. Και αυτή η μόνη εξ αποκαλύψεως θρησκεία του αρχαίου Ισραήλ δεν έχει σήμερα καμία θέση μέσα στο θρησκευτικό στερέωμα, αφού βρήκε την ολοτελή εκπληρωσή της στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Εκείνοι οι οποίοι, αντί να το δεχθούν ως λυτρωτή και να γίνουν τέκνα Θεού, προτίμησαν να το σταυρώσουν, χωρίστηκαν από Αυτόν και έγιναν τέκνα του διαβόλου, παίρνοντας την ευθύνη επάνω τους. Η σύντομη περιγραφή του προχριστιανικού κόσμου που παρακολουθήσαμε μας φέρνει στο νου και ένα άλλο μεγάλο ερώτημα. Πόσο η δική μας εποχή διαφέρει από εκείνη? Διότι δυστυχώς ομοιότητες υπάρχουν πολλές και φοβούμεθα ότι μάλλον αυξάνονται παρά ελαττώνονται όσο απομακρυνόμαστε από την εποχή της γεννήσεως του Χριστού και της επικρατήσεως του χριστιανισμού. Πριν απαντηθεί το επίκαιρο αυτό ερώτημα, πρέπει να διευκρινιστεί ότι ο σκοπός της Θείας Οικονομίας έχει ήδη εκπληρωθεί στα πρόσωπα των αναρρυθμίτων μελών της Εκκλησίας, τα οποία εσώθηκαν και θα σώζονται μέχρι το τέλος του κόσμου αυτού. Πριν από την έλευση του Χριστού, δεν υπήρχε η δυνατότητα της σωτηρίας για κανέναν, όσο και αν προσπαθούσε. Από τότε όμως που ο προσδοκόμενος θεάνθρωπος ήλθε, σταυρώθηκε και αναστήθηκε, όποιος θελήσει μπορεί να σωθεί και μάλιστα εύκολα, αρκεί να εμβολιαστεί τη νοητή άμπελο στο σώμα του Χριστού, που είναι η Αποστολική Εκκλησία. Γίνεται νέος άνθρωπος, ζωοποιημένος από τη Θεία Χάρη. Όσον όμως αφορά τη γενική κατάσταση του κόσμου, κατά κοινή ομολογία τίνει να επανέλθει σε εκείνην που περιγράψαμε. Άλλος βέβαια είναι ο Κύριος και εξουσιαστής του κόσμου και άλλος ο κοσμοκράτορ του αιώνος τούτου. αυτός τον οποίο οι πολλοί έχουν ακολουθήσει με τη ζωή τους, έστω και χωρίς να το γνωρίζουν. Ο κόσμος όλος εν το πονηρό κείται με το μέρος του διαβόλου, πολύ νωρίτερα από τότε που το έγραψε ο Απόστολος Ιωάννης. Το καλό ήταν πάντοτε η μερίδα της μειοψηφίας, αν και όχι τόσο μεγάλης όσο φαίνεται. Η Εκκλησία όμως δεν ανήκει στον κόσμο τούτο, αν και μετέχει σε αυτόν ως θεανθρώπινος οργανισμός που είναι. Και εκείνοι που δημιουργούν την εξωτερική εικόνα του κόσμου είναι οι προσκολλημένοι στα γήινα, οι οποίοι και υπερέχουν αριθμητικά, αλλά και φροντίζουν να φαίνονται. Ο αρχηγός όμως της Εκκλησίας, καθησυχάζοντας αλλά και απειλώντας συγχρόνως τους αδίκους δικαστάς του, τους πληροφορεί: «Η βασιλεία η εμή ουκέστην εκ του κόσμου τούτου. Ήλθε στη γη για να μας υψώσει στον ουρανό. Αν και θέλει, πάντας ανθρώπους σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν». Δεν επιδιώκει όμως μία σωτηρία χωρίς ελευθερία. Σώζει όποιους το θέλουν. Ο ίδιος, λίγο πριν από τη Σταύρωση, απευθυνόμενος ανθρωπίνος τον Πατέρα, είπε: «Το έργον ετελείωσα, ο δε δοκάσμη, ή να ποιήσω». Σφραγίζοντας με τα λόγια αυτά, καθώς και με την τελευταία λέξη που είπε πάνω στο Σταυρό, το «τετέλεστε», τη σωματική επιδημία του στη γη και επιβεβαιώνοντας την εκπλήρωση του σκοπού του. Επειδή δε βασικό ιδίωμα του ανθρώπου είναι το «κατ' εικόνα», δεν μας βλέπει ο Χριστός σαν άτομα ή αριθμούς, ώστε να λογαριάζει πόσοι σώθηκαν, αλλά χαίρεται ή λυπάται για τον καθένα χωριστά. Και εκείνοι που δεν είναι ενωμένοι μαζί του ουσιαστικά πορεύονται στο μη-ον. Άλλωστε, βλέποντας τα πάντα ως παρόντα, έχει ήδη κλάψει για αυτούς πρώτου σταυρού χύνοντας «ιδρώτα οσί θρόμβους αίματος». Αλλά και έχει παραπονεθεί διαμέσου του Δαβίδ: «Τι ωφέλεια εν αυτό αίματί μου, εν το καταβαίνειν με εις φθοράν». Όσο όμως και αν είναι λίγοι ή εκλεκτοί σχετικά με τους κλητούς, τους καλεσμένους, όπως ο ίδιος είπε, θα αποτελέσουν λαών ολόκληρων, αφού μόνον οι Άγιοι Μάρτυρες υπολογίζονται σε πολλά εκατομμύρια. Αλλά σύμφωνα με τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, και μόνη η Παναγία, η οποία υπερεύει όλα τα κτίσματα με την αγιότητά της, θα αρκούσε για να ευαρεστήσει τον Θεό για τη δημιουργία του ανθρώπου και επομένως του σύμπαντος, επειδή αυτή εκπλήρωσε σε τέλειο βαθμό το σκοπό της Θείας Οικονομίας. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η φυσική και πνευματική απόγονη εκείνων που προτίμησαν το Βαραβά αντί του Χριστού ελεύθερα και με ακεραία την ευθύνη, θα προτιμήσουν αυτόν που θα έλθει αντί του Χριστού, τον Αντίχριστο, όπως ο Κύριος τους προείπε: «Εγώ ήλθον εν το ονόματι του Πατρός μου και ου λαμβάνετε με. Εάν άλλος έλθει εν το ονόματι το ιδίο, εκείνον λείψεσθε», θα τον δεχθείτε. Αυτός ο άλλος αναμένεται από εκείνους που έχουν φέρει τον κόσμο στη σημερινή κατάσταση, όπως ο Χριστός αναμένεται από τους φίλους του να επανέλθει για να θέσει τέρμα στην ιστορία και να παραλάβει στην αιώνιο βασιλεία του, όπου χρόνος ουκέτι έστε. Δεν θα υπάρχει πλέον χρόνος. Η ομοιότηση αυτή με την προχριστιανική εποχή δεν είναι φαινομενική, αλλά οφείλεται σε πραγματική αντιστοιχία. Πράγματι, όπως ο προχριστιανικός κόσμος περίμενε να έλθει αυτός που θα άλλαζε την πορεία του, έτσι και σήμερα όλοι περιμένουν και ελπίζουν σε κάποιο πρόσωπο ή κάποιο σύστημα που θα βγάλει τον σημερινό κόσμο από το αδιέξοδο στο οποίο έχει φτάσει. Και όσοι μεν έχουν δεχθεί τον Χριστό ως προσωπικό λυτρωτή, τον προσδοκούν να έλθει για να ενεργήσει την Ανάσταση των νεκρών και να εγγενιάσει τον μέλλοντα αιώνα. Εκείνοι όμως που δεν έχουν τοποθετηθεί θετικά απέναντί του, επιμένουν να ελπίζουν σε αλλαγή των εγκοσμίων θεσμών, η οποία όμως απαιτεί κάποιο πρόσωπο το οποίο θα αναλάβει αυτή τη μεταρρύθμιση. Πολλοί έχουν συνειδητοποιήσει την ανάγκη εμφανίσεως αυτού του προσώπου. Άλλοι δεν το θεωρούν ίσως απαραίτητο, θα το δεχτούν όμως όταν εμφανιστεί και τους υποσχεθεί υλικά αγαθά. Υπάρχουν όμως και εκείνοι οι οποίοι μέσα από αυτό το αδιέξοδο, με το φωτισμό του Θεού, συνειδητοποιούν ότι δεν πρόκειται για θέμα εξωτερικών δομών, αλλά εσωτερικής σχέσεως με τον πλάστη και στρέφονται προς Αυτόν, που μόνος είναι σε θέση να ικανοποιήσει τις βαθιές αναζητήσεις της ανθρωπίνης ψυχής. Τελικά, ποιος από τους δύο θα έλθει πρώτος και ποιος δεύτερος? Την απάντηση τη βρίσκουμε γραμμένη στην Αποκάλυψη που έλαβε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης από τον Θεό. Θα έλθει κάποιο πρόσωπο το οποίο θα έχει δεχθεί μέσα του όλη τη δύναμη του διαβόλου και θα εξουσιάσει για λίγο όλο τον κόσμο σαν ένα κράτος, υποσχόμενο χωρίς όμως να μπορέσει ούτε να θελήσει να επιτύχει τη λύση όλων των προβλημάτων τα οποία ο ίδιος ο διάβολος έχει δημιουργήσει και επαυξήσει. Αυτός, χρησιμοποιώντας έναν ιδιαίτερο αριθμό, το 666, θα χαράζει, θα σφραγίζει όσους δεν ελπίζουν στο Θεό, αλλά προστρέχουν σε Εκείνον. Και επί πάντα στους μικρούς και τους μεγάλους και τους πλουσίους και τους πτωχούς και τους ελευθέρους και τους δούλους, ή να δώσω συν αυτής χάραγμα επί της χειρός αυτών της δεξιάς ή επί των μετόπων αυτών, και ή να μη της δίνετε αγοράσε ή πωλήσε ή μη ο έχων το χάραγμα, το όνομα του θηρίου ή των αριθμών του ονόματος αυτού, όδε η σοφία εστίν. Ο έχων νουν ψηφισάτο των αριθμών του θηρίου. Ο αριθμός γάρ ανθρώπου εστί. Και ο αριθμός αυτού χι, ξι, σίγμα. Μετά δε από αυτήν την υπεύθυνη υπογραφή της αιωνίου καταδίκης τους, θα έλθει ο Κύριος για να αναστήσει τους νεκρούς και να παραλάβει μαζί του όσους τον αγαπούσαν τόσο ώστε να προτιμήσουν το θάνατο από την αποστασία. Τους δε σφραγισμένους θα τους αφήσει να πορευθούν μαζί με τον αρχηγό τους σε ένα είδος αιωνίου βασανιστικής απομονώσεως, όπου θα τιμωρούνται από τα πάθη τους και μόνο οι ίδιοι θα γνωρίζουν ότι υπάρχουν. Θα ποθούν την ανυπαρξία, στην οποία όμως δεν θα μπορούν να ελπίζουν, αφού και τα σώματά τους θα έχουν αυθαρτοποιηθεί. Θα αγνοούνται από τον Θεό, ουκ είδα ημάς, παραμένοντας φυλακισμένοι στη φυλαυτία τους, επειδή δεν θέλησαν να αποκτήσουν από εδώ τη διπλή αγάπη με την οποία θα μπορούσαν αυτομάτως να ενωθούν με την ενυπόστατη αγάπη τον Θεό, που είναι ο ίδιος ο Παράδεισος. Συνεχίζοντας τον παραλληλισμό, παρατηρούμε ότι σήμερα όλα τα έθνη τείνουν να ενοποιηθούν όχι όμως με την αγάπη και για την αγάπη του Χριστού, αλλά για μια κοινωνία απρόσωπη, η οποία θα στερείται ιδιαιτέρων εθνικών και θρησκευτικών παραδόσεων. Είναι φανερό ότι εκεί τείνει ολοταχώς η σημερινή ανθρωπότης. Έχοντας ασύνθημα το «όλα για τον άνθρωπο», απομακρύνθηκε από τον θεάνθρωπο και κατά συνέπεια από τον ίδιο τον άνθρωπο, από την ανθρωπιά. Όσο δε απομακρυνόμαστε από τον θεάνθρωπο, πλησιάζουμε προς τον νοητό εχθρό και γινόμαστε υπηρέτες του. Για το λόγο αυτό και όπως ήδη παρατηρούμε, δεχόμαστε αδιαμαρτύρητα και όσα σχεδιάζει και προωθεί για την καταστροφή της ανθρωπότητας και την απώλεια του ανθρώπου. Όπως δε είναι γνωστό, 2000 χρόνια πριν έγινε από τον Οκταβιανό Αύγουστο η πρώτη γενική απογραφή, αφού επί της βασιλείας του ενώθηκε όλη η Οικουμένη, γεγονός που εξυπηρέτησε τη διάδοση του Ευαγγελίου του Χριστού, ο οποίος ήλθε τότε. Και σήμερα όμως Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές έχουν καταγράψει λεπτομερώς τα στοιχεία όλων των ανθρώπων, υπηρετώντας το σχέδιο μιας παγκοσμίου μοναρχίας, έχοντας μάλιστα εντελώς αδικαιολόγητα ή μάλλον δικαιολογημένα σαν κλειδί του γραμμωτού κώδικος τον αριθμό του Αντιχρίστου. Ο αριθμός αυτός θα έλθει να επισφραγίσει έναν απρόσωπο και ανάξιο για ανθρώπους τρόπο ζωής, όπου η προσωπικότητα του ανθρώπου καταβροχδίζεται από κάποιο θηρίο, στο οποίο θα προσφέρει θυσία ένα μεγάλο μέρος της ανθρωπότητος, στο όνομα της εξυπηρετήσεως και της ευκολίας. Αυτήν την πιο διεφθαρμένη προσωπικότητα που εμφανίστηκε ποτέ στη γη, την προσδοκούν με όλο και μεγαλύτερη ανησυχία πρώτοι οι Εβραίοι, από τους οποίους και τελικά θα προέλθει. Αλλά και ο Μαϊτρέγια, που τόσο ακούγεται σήμερα, είναι ο σωτήρας που προσδοκούσαν πάντοτε οι Ινδοί και δεν τον αναγνώρισαν οριστικά και στο σύνολό τους, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό και τον περιμένουν ακόμη και τον προκηρύττουν στους αδικαιολόγητα αφελείς δυτικούς. Αλλά και ο Μωάμεθ, επηρεασμένος από τον Ιουδαϊσμό, εφρόντισε, κατά μίμηση των Εβραίων που δεν δέχτηκαν τον Χριστό, να εντάξει μέσα στη θρησκεία του την μεσιανική προσδοκία. Ακολουθώντας το σχέδιο της αρνήσεως της θεότητας του Χριστού, το οποίο μέχρι σήμερα υπηρετούν οι Εβραίοι, και μην μπορώντας να πολεμήσει την θεία του προέλευση που είχε γίνει κοινή συνείδηση στα υποψήφια θύματά του, τον ανεγνώρισε σαν μεγάλο προφήτη γεννημένο από την Παρθένο. Δεν βρήκε όμως τον σαρκωμένο λόγο του Θεού κατάλληλο για τη θρησκεία του, ή μάλλον, όπως έγραψε στο Κορανιό του, αναγνωρίζει ως σωστή τη διδασκαλία του Χριστού. Μας πληροφορεί όμως ότι υπέστη αλλίωση αργότερα και χρειάζεται ανανέωση, την οποία ήλθε ο ίδιος να πραγματοποιήσει, και ζητώντας κάτι υψηλότερο, άφησε τους δια της βίας εξισλαμισθέντες χριστιανούς και μη να περιμένουν και αυτοί κάποιον Μεσσία που ονόμασε Μαχντή. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί ο διάβολος να μεταθέσει το κέντρο του ενδιαφέροντος των ανθρώπων από το Χριστό προς κάποιον άλλο που θα έλθει στο μέλλον και μάλιστα δεν θα ζητά τόσα πολλά όπως ο Χριστός. Είναι αλήθεια ότι ο Χριστός ζητά για όποιον θέλει να τον ακολουθήσει την αποκλειστικότητα, λέγοντάς του ότι δεν γίνεται να έχει δύο αγάπες στην καρδιά του, του Θεού και του κόσμου. Αυτό το θεωρεί υποκρισία. Δίδει όμως ο φιλάνθρωπος πολλά στον ταλαιπωρημένο από την αμαρτία άνθρωπο. Τον ίδιο τον εαυτό του, δηλαδή τα πάντα. Γι' αυτό και σ' όποιον τον αγαπά δίδει θάρρος, λέγοντας «Ο ζυγός μου Χριστός, καλός δηλαδή, και το φορτίον μου ελαφρόν έστιν». Εκείνους δε που βρίσκονται στην αρχή του δρόμου και γενναία αγωνίζονται να αποκολληθούν από τα γήινα, να απαλλαγούν δηλαδή από την εμπαθή σχέση τους προς αυτά, τους προειδοποιεί με τα λόγια «Στενή και τεθλιμμένη η οδός, η απάγουσα εις την ζωήν και ολίγοι οι ευρίσκοντες αυτήν». Όσον αφορά τον χρόνο κατά τον οποίο ο Θεός θα επιτρέψει να εμφανιστεί ο απεσταλμένος του διαβόλου, οι πατέρες της Εκκλησίας λέγουν ότι αυτό θα γίνει όχι όταν το θελήσουν οι Εβραίοι, αλλά όταν ελαττωθούν πολύ οι δίκαιοι, οι σωστοί χριστιανοί, οι οποίοι αγιάζουν τον εαυτό τους και προσεύχονται για όλο τον κόσμο. Οι Εβραίοι άλλωστε και οι άλλες δυνάμεις του Σκότους εδώ και 20 αιώνες αυτό σχεδιάζουν. Δεν το έχει επιτρέψει όμως η δύναμη του Χριστού που κατοικεί στους Ορθοδόξους χριστιανούς. Όλα αυτά μας φανερώνουν ότι αν και ο Χριστός εκπλήρωσε και με το παραπάνω την προσδοκία των εθνών με την πρώτη και ταπεινή παρουσία του στη γη, δεν έχει πάψει όμως να αποτελεί το αντικείμενο της μεγάλης προσδοκίας της δευτέρας παρουσίας του από τους χριστιανούς, οι οποίοι την αναμένουν με πόθο ανάλογο της προς αυτόν αγάπης τους. Γνωρίζοντας όμως και βιώνοντας τη συνεχή πραγματική παρουσία του μέσα στην Εκκλησία, ασχολούνται σχεδόν αποκλειστικά με την αναζήτηση όλο και στενότερης σχέσεως με το θεανθρώπινο πρόσωπό του, αφήνοντας εκείνον τα υπόλοιπα. Συγχρόνως εντείνουν αυτόν τον μεγαλειώδη αγώνα τους, βλέποντας να εκπληρώνονται όλο και περισσότερες από τις προφητείες της Αποκαλύψεως σχετικά με τη συντέλεια αυτού του κόσμου και με τον τρόπο αυτό ενώνονται ακόμη περισσότερο με τον Θεό. Όπως είπαμε και στο προηγούμενο κεφάλαιο, πολλοί, παρερμηνεύοντας τις ιουδαϊκές και εξωιουδαϊκές προρήσεις, τις απέδωσαν σε ορισμένα άλλα, πολιτικά συνήθως πρόσωπα. Κατά ανάλογο τρόπο, εκείνος που μοναδική του ασχολία είναι το να διαβάλει την αλήθεια, ο νοητός εχθρός μας προσπαθεί να στρέψει την προσδοκία των ανθρώπων προς κάποιον δικό του υπηρέτη και αναπόφευκτα, ως ένα βαθμό να το επιτύχει προς αιωνία απώλεια, αλίμονο, των οπαδών του. Δεν είναι όμως ανθρώπου αρμοδιότης να καταλογήσει ευθύνες εκείνους που δεν δέχτηκαν τον φιλάνθρωπο και παντοκράτορα Χριστό σαν προσωπικό σωτήρα τους, αφού και εκείνος όταν ήλθε διεκήρυξε ότι «Ουκ ήλθω ή να κρίνω τον κόσμο, αλλά ή να σώσω τον κόσμο». Η οριστική κρίση θα γίνει στη Δευτέρα παρουσία του, οπότε ο καθένας θα πορευθεί με πολύ φυσικότητα προς εκείνον που από την ζωή αυτή ακολούθησε. Αν και ο κοινός πατήρ, το αιώνιο πυρ, δεν το έχει ετοιμάσει για τους ανθρώπους, αλλά για τους δαίμονες, όπως μας αποκάλυψε ο Κύριος, πορεύεστε απ' εμού, οι κατηραμένοι, εις το πυρ το αιώνιον, το ετοιμασμένον του διαβόλου και της αγγέλης αυτού. Ενώ ο ίδιος που θα είναι και ο κριτής, αυτούς που θα έχουν τη σφραγίδα της προς τον Θεό και των πλησίων αγάπης, θα τους καλέσει στον τόπο που έχει ετοιμαστεί από Αυτόν με τα λόγια «Δεύτε, η ευλογημένη του Πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη ημίν βασιλείαν από καταβολής κόσμου». Ετοίμασε τη βασιλεία του με την πρόθεση να δεχθεί μέσα όλους τους ανθρώπους. Ο Θεός πάντας ανθρώπους θέλει σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν. Γι' αυτό, όπως εξηγούν οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας, δεν θα συμπεριφερθεί ο Χριστός διαφορετικά στους μεν από τους δε, αλλά θα εκπέμπει το φως και την αγάπη του προς όλους, όπως κάνει και σε αυτή τη ζωή. Απλώς αυτό το φως οι αμετανόητοι θα το αισθάνονται σαν φωτιά, ενώ οι μετανοημένοι θα απολαμβάνουν τη θεϊκή λάμψη του. Τη δε αγάπη, αφού η ψυχή τους δεν την έχει ζήσει από καιρό, θα υποφέρουν επειδή δεν θα μπορούν να την απολαύσουν. Οι αμαρτωλοί εν τη γέννη υπό της αγάπης του Θεού μαστίζονται, όπως χαρακτηριστικά γράφει ο Αββάς Ισαάκ, ο Σύρος. Τα κείμενα που αναφέραμε φανερώνουν εκείνο που ήδη είχε πει ο προφήτης Ιερεμίας για τον φιλάνθρωπο Θεό, ότι «εξεύρε πάσαν οδόν επιστήμης και έδωκεν αυτήν Ιακώβ το Υιό αυτού, με τα δε ταύτα επί της γης, όφθη και της ανθρώπης συνανεστράφη». Έκανε τα αδύνατα δυνατά για να αναστήσει, να σηκώσει τον αμαρτωλό άνθρωπο από την πτώση και τις ολέθριες συνέπειές της. Προσέλαβε την ανθρώπινη φύση με όλα τα ιδιώματά της εκτός από την αμαρτία. Την εθεράπευσε και την εθέωσε. Πριν ακόμη από την σωτήρια σωματική έλευσή του, έδειξε την απέραντη αγάπη του προς όλους τους ανθρώπους, προειδοποιώντας τους για το μεγάλο γεγονός, ώστε να δώσει σε όλους τη δυνατότητα να γίνουν μέλη του μυστικού σώματός του, της Εκκλησίας. Εμείς που είχαμε το υψηλό προνόμιο να γεννηθούμε σε μια εποχή και σε ένα χώρο όπου είχε ήδη λάμψει το φως της αληθινής θεογνωσίας, οφείλουμε να αναλάβουμε τις ευθύνες μας ενώπιον του Θεού και των ανθρώπων, αξιοποιώντας την ανεκτίμητη δωρεά για τη δόξα του Θεού και την σωτηρία των ανθρώπων, πράγματα που μεταξύ τους ταυτίζονται. Το πλήρωμα πάντως της Εκκλησίας θέλει να πιστεύει ότι πολλές από τις ψυχές εκείνων που με αγωνία προσδοκούσαν την ανατολή του νοητού ηλίου, αν δεν πρόλαβαν να την απολαύσουν στη ζωή αυτή, τον ανεγνώρισαν όμως αργότερα, όταν ευρισκόμενοι πλέον στον κόσμο των ψυχών, τον είδαν να καταδύεται μέχρι εκεί, αστράφτοντας με τη λάμψη της ενωμένης με την ψυχή θεότητός του. Σχετικά με αυτό το θέμα γράφει ο καθηγητής Καρμύρης. Η δυνατότητα της σωτηρίας των εθνικών από την παρουσία της θεωμένης ψυχής του Χριστού στον Άδη κατά το διάστημα της τριημέρου ταφής του αποτελεί διδασκαλία της Εκκλησίας, την οποία πρώτος ανέπτυξε ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς στις αρχές του 3ου αιώνος. Ο Κλήμης, ακολουθώντας την περισπερματικού λόγου διδασκαλία του Αγίου Ιουστίνου του Φιλοσόφου, δέχεται ανεπιφύλακτα και υποστηρίζει ότι με το κήρυγμα του Χριστού στον Άδη είχαν και οι εθνικοί την ευκαιρία να πιστέψουν και να σωθούν. Αποδεικνύει δε ότι αυτό είναι έργο της Θείας Δικαιοσύνης, ευσπλαχνίας και φιλανθρωπίας και αναμφιβόλως αντίκειται στη δικαιοσύνη και την φιλανθρωπία και την αγάπη του Θεού ο περιορισμός της σωτηρίας μόνο σε εκείνους που έζησαν μετά την επιφάνεια του Θεανθρώπου και φωτίστηκαν από το ευαγγελικό φως. Ο αποκλεισμός δε από αυτήν όλων όσων εκοιμήθησαν ενωρίτερα, απλώς και μόνον διότι έζησαν πριν από αυτήν ή μόνο των εθνικών κατ' εξαίρεση, αν και πολλοί από αυτούς έτειναν προς τη γνώση του αληθινού Θεού και έζησαν σύμφωνα με τις επιταγές του νόμου με αρετή και δικαιοσύνη. Δεν μπορούσαν όμως για λόγους ανεξαρτήτως της θελήσεώς τους να ακούσουν και να ασπαστούν τη χριστιανική πίστη. Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών.
Οι θαυμαστές προφητείες και προτυπώσεις της πρώτης παρουσίας του λυτρωτού στη γη.
Έκδοση Ιερών Κελίων Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη, Αγίου Όρους.
Διάβασε η Έλενα Αρβανίτη.
Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς. Η συνέχεια στο επόμενο τεύχος.